This is difficult. There are still not some people and then would. But the difference. Par dalību Zemgales ministra padomus finansētajā projektā bēgļu un imigrantu integrācijas veicināšanu vietējā līmenī, veidojot pārresursu sadarbības modeļus un reģionālos sadarbības tīklus.
Jā, un viens ieņemē klātesošie uz ekrāna arī uzlicīt šo paskatījumu rakstu. Īsumā jau iepriekš ir bijuši šīs te diskusijas gan Saeimas komisijā, principā visu pagājušo gadu, un arī starp ministrijām ir bijuši diskusijas par šo te viens pieturs aģentūra, kuras ar ministrijām ir konceptuāla vienošanās, ka nākotnē tas būtu sabiedrības integrācijas fonds, gan no dažādiem finansējuma avotiem. Un šis ir tāds projekts, Ziemeļvalstu ministru padomes ir pozitīvs saņemts lēmums par to, ka esam saņēmuši arī par līdzīgu tēmu, konkrēti pieredzes apmaiņai, kā šāds viens pieturas aģentūras iebraucēja funkcionē citās valstīs, piemēram, mūsu kaimiņu valstīs vai Ziemeļu valstīs, lai potenciāli šādu institūciju nodibinātu arī Latvijā. Bet tātad šīs diskusijas šeit klātsošie daļa jau zina par šīm diskusijām jau iepriekš Saeimas komisijās, un tad šis ir ļoti labs tāds papildinošs projekts, lai sagatavotos šiem turpmākajiem soļiem, kas mums gan ESF plānošanas dokumentos jau ir iezīmēti, gan arī iekšlietu ministrijas jau šajā sagatavotajā informatīvajā ziņojumā, kas jau iezīmējas par papildus štatu vietām, lai strādātu ar iebraucējiem. Tas ļoti īsumā un, teiksim, tā veiksmīga sagadīšanās, ka šāds līdzīgs tematikas projekts mums tieši tika apstiprināts. Un kā tur zemā mums arī ir priešlikums lēmumam, ka kā ierasts, lai sabiedrības integrācijas fonds piedalītos šajos projektos, tad tiek virzīts informatīvais ziņojums ministru kabinetam, pat ja šis valsts līdzfinansējums šeit ir ļoti minimāls, aptuveni 3000, bet un kopējais apjoms, ko sabiedrības integrācijas fonds šādā veidā piesaist no starptautiskiem resursiem, arī ir nedaudz virs 30 tūkstošiem, bet plānots arī aicinu atbalstīt padomus finansētā projektā, un tos, kas ir attālināti pieslēgušies, aicinu arī noslēgt mikrofonu, kur mēs pat dzirdējām. Jā, paldies, ja kādi jautājumi vai komentāri.
Paldies, kolēģi, jautājumi komentāri par šo tēmu. Nav. Tādā gadījumā es aicinātu balsot par šādu lēmumu, atbalstīt fonda dalību Ziemeļvalsts ministra padomus finansētajā projektā bēgļu un imigrantu integrācijas veicināšanas vietējā līmenī, veidojot pārresursu sadarbības modeļus un reģionālos sadarbības tīklus, un fonda sekretariātām iesniegt informāciju ministra kabinetā par iniciatīvas īstenošanas uzsākšanu. Lūdzu, kolēģi, kurš atbalsta šādu lēmumu? Viss par, paldies, lēmums pieņemts. Virzāmies pie mūsu nākamā dienas kārtības punkta par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVO fonds atklāt projekta pieteikuma konkursa dokumentācijas apstiprināšanu. Atkal Rēma Lūzu.
Jā, tad pozitīvais noteikti, ko virkne NVO novērtēs, ir tas, ka mēs turpinām arvien agrāk izsludināt šo te konkursu, galveno konkursu nevalstiskām organizācijām. Un tas jau notika tad nākamajā nedēļā, kas ir tāds, vienmēr ir bijis pieprasījums no nevaldības organizācijām, un kas ir tiešām agrākais, kāds ir noticis līdz šim. Ir diezgan detalizēts saskaņošanas process izgājis šai programmai NVO fonds un dokumentācijai un prioritātēm. Kā paredz šī NVO fonda izveidas koncepcija, ministru kabineta apstiprināta, ka ir strateģiskā plānošanas komiteja, kur ir gan valsts institūcijas, gan nevaldības organizācija pārstāvi, kuri tad arī vienojās par šīm prioritātēm un kvalitātes un šiem te kritērijiem, kā arī saskaņots arī memoranda padomē ar valsts iestāžu un nevaldības organizāciju dalību, kā arī tika saskaņots arī, nolasīšu arī garo šo te nosaukumu nacionālās identitātes pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnosāņu īstenošanas uzraudzības padomē, tā sauktajā NIPSI padomē, tā skaitā ar kultūras ministra dalību valsts institūciju, pārstāvju dalību un nevaldības organizācija dalība. Tātad diezgan detalizēts saskaņošanas process ir bijis un ir panākta šāda vienošanās, kur jūs redzat gan nolikumā, gan paskaidrojuma rakstā. Kādēļ mums šis lēmums ir atšķirīgs, to nosaka mums šī NVO koncepcija, ka mēs atsevišķi balsojam par šīm četrām prioritātēm, kuras visās iepriekšējos saskaņošanas procesos ir panākt vienošanās saglabāt viņas iepriekšējā gada tādā pašā izskatā, lai arī labāk veiktu turpmākādu analīzi tendenci, nevis katru gadu mainīt kaut ko citu. Ja mēs pavraucam drusku zemāk, tad šeit mēs redzam šīs te darbības prioritāros virzienus, kuri arī figurē nolikuma ievada daļā. Jā, finansējums mēs redzam arī palielināts jau pret iepriekšējo gadu, un drusku zemāk mēs arī redzam šo te sadalījumu, par ko arī visās iepriekšējās institūcijās un sastāvos ir diskutēts, tātad par sadalījumu makroprojektos un mikroprojektos, kas NVO programma, NVO fonds tik ļoti nav iepriekš strādājuši, tātad ir lielāka apjoma projekti un ir palielināts, redzot, varbūt pieprasījumu kopumā, cenu pieaugumu un NVO, pēc NVO iniciatīvas ir palielināts, ka makroprojektos tagad ir no 10 līdz 33 tūkstošiem, pretēji iepriekš, kad bija 7 līdz 30 tūkstoši, un mikroprojekti tad no 2 līdz 10 tūkstoši iepriekš šiem te mazajiem jaunajiem, jaunas organizācijas, tur ir apturēni vairāk kā 50% ir šīs jaunas pirmo reizi, kad mums nāk, tad arī vairs tas maksimālai griezt nebūs 7 tūkstoši vai 10 tūkstoši. Tas ļoti īsi un lakoniski, par to, par tik lielu programmu kā NVO fonds, un tādēļ aicinu apstiprināt manas jau pieminētos šos NVO fonds prioritāros darbības virzienu, šos četrus virzienus, kurus redzam gan nolikumā, gan paskaidrojuma rakstā, kā arī kopumā pieteikumu konkursa nolikumu 22. Gadam un pielikumus un pavadošo dokumentāciju, lai varētu jau nākamnēļ izsūnāt programmu NVO fonds. Paldies!
Jā, paldies, par šo parasti ir bijuši daudz diskusiju, un es domāju, ka arī šobrīd gan jau ar sekretariātu esat sazinājušies. Piebildīšana tikai to, ka mūsu interesēs ir pēc iespējas ātrāk šo visu apstiprināt, lai mēs tiktu līdz praktiskai darbībai. Bet ja kādam ir vēl šobrīd arī kāda diskusija, kāda jautājuma?
Sveiki, paldies par par prezentāciju. Es iesūtīju arī pirms sapulces pāris komentārus. Mēs tam mēģinājām ļoti atrincīgi apspriest, bet primārais jautājums ir attiecībā uz, protams, diasporas politikas pieeja, ņemot vairāk, ka 18 punktu nosaka to, ka diaspora ir mērķa grupa. Šajā gadījumā šis te nolikums izslēdz diasporas organizācijas no dalības, ja viņas nav reģistrētas Latvijā, un lielākais vairums no diasporas organizācijām un kopām ir tomēr ārpus Latvijas, jo prasība šajā gadījumā ir tieši attiecībā uz to, ka tās ir Latvijā reģistrētas organizācijas, bet iziet ļoti ātri ar punktiem. Būtu, šis attiecās specifiski uz 1.14, kas nosaka, ka 10% apjomā var finansēt no kopējā projekta finansējuma aktivitātes ārvalstīs. Tad tas attiecās uz 2.6 punktu, kas ir par pieteikšanās procesu, ja diasporas organizācijas piesakās, tad respektīvi tur ir ar elektroniskiem parakstiem problēmas, un tās prasības nosako to, ka viņām ir vienā un tajā pašā laikā jāpiegādā tas pieteikums ir grūti izpildāms, un nostāja diasporas organizācijas sliktākā pozīcijā nekā Latvijas organizācijas. Tad, jā, tas ir par 3.1 punktu, kas nosaka, ka tās ir tikai Latvijā dibinātas organizācijas, kas var pieteikties. Tas ir vēl par diasporu, tas ir arī viss. Tad attiecībā uz 3.1 punktu, tur ir 6. apakšpunkts, kas saka, ka amatieru un sporta kultūras kolektīvu nevar pieteikties, tomēr noņemot vairāk, ka tā ir Latvijas valodas un kultūras stiprināšana noteikti kā viens no mērķiem šajai programmai. Dīvaini, kāpēc tieši amatieru sevišķi kultūras kolektīvu nevar ņemt dalību šajā procesā. Tad es iesūtīju viņus visus arī, varbūt, jā, bet 3.1.2, kas ir par tie punkti ir apvienojami, jo viņi ir līdzīgi. Jā, tā kā es varbūt neiešu par vairāk detaļās, viņi arī ir atsūtīti. Vienkārši šeit konceptuālais jautājums ir par to, vai diasporas organizācijas var ņemt dalību šajā konkursā vai nē. Un ņemot vairāk, ka viņas tiek mērķētas atsevišķi 1.8. punktā, man jau liktos, ka Ka tas tam būtu jābūt pieejam no diasporas organizācijām arī kā tādām. Es saprotu, ka ir atsevišķi konkursi, tomēr kopējais apjoms mums ir 500 tūkstoši Latvijas valsts piedrīgo, kas dzīvo ārpus Latvijas, un regulāri diasporas konsultatīvas padomas konsultāte tiek runāts par asimilācijas riskiem. Šobrīd tikai 26% no Latvijas valsts piedrīgiem ārvalstīs atsveries, ka atgriezties Latvijā, un šis procents ir katru gadu samazināsies. Līdz ar to var emigrācijas politika kļūst neefektīvāk, un ir jāatbalsta vēl lielāki resursi, lai vismaz uzturētu šo te Latvijas valsts piedrību diasporas organizācijas par dažādiem organizētiem projektiem. Tas no manas puses varbūt vēl cīri, bet jā.
Jā, paldies, man tāds jautājums ļoti būtisks, nozīmīgs tas, kā es ātrumā saklausīju, ka patiesībā nu, tur daļa no tā, ko jūs, Mik, teicāt, bija drīzāk tehniskas lietas, ka varbūt kaut kādā veidā varētu atrisināt vienkopus, jā, bet nu, droši vien jāatbild uz pašu pirmo jautājumu šobrīd.
Mēs uzlikām tabuliņā, cik paspējām, lai bišķi pārskatām, vai tas, ko Miks saka, par to pirmo punktu, jā, taisnība ir, tie pārējie ir saistīti ar to. Šajā nolikumā apzināti ir paredzēts tikai organizācijām, kas ir reģistrētas Latvijā, tas, ko mēs esam, nu, tā teikt, laiku gaitā pielabojuši, ka diaspora var būt mērķa auditorija tad, ja tā ir Latvijā reģistrēta organizācija, kas strādā ar šo, bet kāpēc šajā konkrētajā nolikumā nav paredzēts, tāpēc, ka mums ir atsevišķa programma, kas ir faktiski tieši tāda pati kā šī programma, tikai specifiski diasporas organizācija kapacitātes celšanai. Un ja mēs iekļautu arī NVO fondu nolikumā, to tad mums būtu tā kā divas programmas un jautājums arī rastos, kā tad mēs viņus vairs nodalām. Plus, es domāju, ka tie padomas, kas iepriekšējos gados ir redzējuši rezultātus, tad es atļaušos teikt, ka nu, īpaši makro projektos tas ir diezgan milzīgs konkurss. Miks arī, pirms tam mēs runājām tā, ka tie pārējie punkti arī, nu, viņš redz, ka varbūt tās organizācijas nevienmēr konkurētu, tāpēc viņiem ir atsevišķa programma, kur viņi konkurē savā starpā un nu, vienkārši nepārklājās. Līdz ar to es tomēr aicinātu nemainīt šo, arī par tiem 10%, tas ir apzināti ielicis, ja, lai nauda paliek Latvijā, respektīvi tās organizācijas, kuras organizē pasākums ārzemēs, viņiem ir savu programmu, un tur arī šāds ierobežojums nav. Bet tās, kas organizē Latvijā, tad viņiem lūk ir šis ierobežojums. Par tā, es varbūt...
Nākošais laikam bija par to iesniegšanu un par to iesniegšanu.
Bet varbūt sākumā konceptuāli
izrunājumu.
Jā, tieši tāpēc, ka ir atsevišķi programma, kur konkurence ir būtiski mazāka. Varbūt jautājums ir par to, vai tam vajag vēl kādu papildus finansējumu, lai īpaši atbalstītu diasporu. Tas ir atsevišķi jautājums. Bet radīt šeit vēl lielāku konkurenci, kad mēs esam speciāli mērķējuši, kad, lai tur nu, atbalsts ir precīzi mērķēts diasporam, manuprāt, nav īsti pamata. Es arī vēlreiz noteikti, tas ir atsevišķi risināts jautājums, cik liela tā konkurence ir, bet es atceros, ka tur diezgan daudz, lielāko daļu projektu, man liekas, apstiprināja, kas bija diasporē. Bet vēlreiz, tas būtu atsevišķi skatāms, ja tur jāpalielina finansējums vai vēl lielāku atbalstu mēs sniegt diasporai, tad noteikti tā, jo vēl viena lieta, kad arī tās NVO, kas ir reģistrētas ārvalstīs, nu mūsu diasporas, tieši tāpat tajās valstīs var piedalīties tajos konkursos NVO, kas tur tiek organizēts vietas, protams, ka nu, cita nosacījuma un tā, bet šeit mēs tāpēc radām vienu atsevišķu programmu, kas ir mūsējām NVO, un, teiksim, mūsējām ārvalstīs atsevišķu programmu, tāpēc man šie punkti palikt tā kā ir.
Jā, kolēģis, es arī sliktos domāt līdzīgi, tanīpat laikā es ļoti precīzi sadzirdēju tos arguments un tās bažas, ko Miks teica, un tas ir absolūti pamatots, un es domāju, ka kolēģi mums, kā padomē, ir visas iespējas tiešām strādāt pie tā, atrisināt šo juridiski un no sistēmiski korekti, vienkārši patiešām domāju pie tā, ka diasporai būtu nepieciešams un, no manuprāt, ievērojami lielāks finansējums, lai tanī tās bažas, kas izskanē šobrīd no Mika, patiešām nebūtu tik pamatots, kāds tās šobrīd ir. Taču jaukt lietu kārtību, lai šo nokārtot, varbūt, ka arī nav tas pareizākais veids, bet paturot prātā, ka mēs patiešām strādājam pie tā, lai lielāku atbalstu dotu diasporas nevalsts organizācijām, tas būtu mūsu, kā padomas, locekļi mājasdarbs, uz ko mēs varētu strādāt nākotnē, bet šobrīd es tad aicinātu pieturēties pie šī, ja nav principiāli iebildumu.
Es arī gribu uzreiz varbūt tā teikt, lai viss nav tik sērīgi. Mēs esam jau diezpat programmā, kas arī šodien darba kārtībā ir. Esam paplašinājuši mērķi grupu, kur bija paredzēts nometnes tikai Latvijā. Notiekoši mēs paplašinājam to, ka var arī pieteikties organizācijas ar nometnēm, kas notiek diasporas valstīs, līdz ar to, nu, labi, jā, jautājums, protams, par finansējumu joprojām ir aktuāls, bet vismaz iespēja pieteikties būs, tā kā viss nav tikai slikti.
Nē, jau ar, noteikti, vienkārši, noteikti ir, protams, es ļoti piekrītu tam iedomam, ka diasporas kapsās celšanas programmā noteikti būtu nepieciešams lielāks finansējums. Bet, nu, vienkārši tas viens astoņu punkts, kas nosaka, ka diaspora ir šeit mērķgrupa, kas nostāda organizācijas, kas ir reģistrētas Latvijā, tāpat tās viņas arī iet šiem procesam cauri, varbūt tur varētu būt, nu, bet arī, nu, tās pārstrāja laikam ir tās, jā, tās saucamās lietas ar organizācijas. Atšķirība attiecībās citiem jautājumiem, es vienkārši gribēju minēt, ka varbūt potenciāli būtu jāsvītro, tomēr tās, nu, izslēdzamā saraksta amatieru un sporta kultūras kolektīvu, tāpēc, ka šeit ir sevišķi kultūras kolektīvu ļoti būtiski veicina to identitātes jautājumu. Tad jautājums ir arī par paplašināt, tomēr, nu, konkursu vērtēšanas komisija ir tikai viens no mūsu organizāciju pārstāvs no godiem. Un, ja es nemaldos astoņiem, nu, tomēr būtu vērtīgi, ņemot vairāk, tur iet dažādi nevalstiskā organizācija projekta paplašanā.
Mēs redzam tos komentārus, es nokomentēt. Es sākšu ar to, kas ir saistīts ar amatieru un sporta un kultūras kolektīviem. Tas ir jautājums, kas nāk no Latvijas pilsoniskās alianses, nu, gan arī par tām profesionālām organizācijām, ka šis, tomēr, šis ir tieši interešu aizstāvības aspekts, un ir ļoti grūti saprast, kā tieši interešu aizstāvību veicina amatieru sports vai kultūras kolektīvu, plus amatieru sportam un kultūras kolektīviem ir finansējums gan no pašvaldības, gan kultūra kapitāla, gan dažādās citās programmās, un šī īsti nav programma, kas tam ir paredzēta. Nākamais par tiem NVO pārstāvjiem, tur man uzreiz ir jāpastāsta, mums vērtēšanas komisijā šobrīd ir 10 NVO eksperti, kas piedalās vienkārši mums tā sistēma, tā kā ir vērtēšanas komisija un ir ekspertu panels. Tā kā bažām par to, ka nav pietiekams NVO skaits vērtēšanas procesā iesaistīts, nav īsti pamata. Mēs arī šiem visiem cilvēkiem maksājam, izņemot vērtēšanas komisijās ar šiem cilvēkiem, un tāpēc tur vēsturiski ir ļoti bijis grūti dabūt cilvēkus uz vērtēšanas komisiju, jo visi ir gatavi pieteikties par ekspertiem, tāpēc, ka tur maksā, bet mazāk ir gatavi pieteikties vērtēšanas komisiju. Es uzreiz atzīšos, ka mēs pagājuši, ka tomēr šī iemesla dēļ izdarījām izņēmumu un arī NVO pārstāvjiem vērtēšanas komisijā maksājām, bet mums šobrīd mums ir jau 11 cilvēki, kam mēs maksājam par darbu. Tā kā es teiktu, jā, ja bažas ir par to, ka NVO nav pietiekami lielā skaitā iesaistīt vērtēšanā, tad es teiktu, ka ir vienkārši nu, citā formā. Jā, kas mums ir nākamais?
Bet var piedodzēt, ka ja par amatieru kultūru droši vien jau man būtu, kas sakam, varbūt rieksniņu.
Man ir amatieru sportu, es nedēju, lai
pabēju. Es neticēju, ka rieksniņu kaut kas negribēs tīstēties.
Nu, amatieru sports saņem no pašvaldībām šī interesanta tēze. Vienu piemēru varat nosaukt?
Nu, es domāju, ka faktiski...
Nē, neko domāju. Vai amatieru sports no pašvaldībām saņem finansējumu? Šo es gribu dzirdēt. Kurš jums ir kāds piemērs, kurš amatieru? Es runāju par amatieru sportu.
Es jums uzreiz neiedošu Rīgas domas budžeta plānu, bet es zinu, ka amatieru sportu...
Rīga man vismazāk šobrīd uztrauc. Reģionos pajautājat amatieru šiem te sporta komandām, kurš ir saņēmis kaut kādu centu no pašvaldības. Begmanis kundze atbildēs.
Man ir viens piemērs, ka jums uz jauniešu nozarē, jā, tas ir jauniešu mūsīgi projekti, un piemēram attīca savu amatieru krīzbija komandu, kur pēc tam brauc viņš turnīgā.
Cik jūs saņēmāt finansu?
Tas nav, tas ir pievienu, ko es zinu jaunietis, cik es zinu, ka es saukas, ko es
mūlēju, cik ir jūs iznēmēt. Protams, nav tā, ka nedod, bet nolikt to, ka ir iespējas saņemt. Šis nav... Nē, es esmu skeptisks par šo, bet labi, es negribu nojaukt pēc visu
kārtību. Nē, visu kārtībā vienkārši šī nav programma, kas ir paredzēta šādam aspektam. Nu, es domāju, ka pašvaldības var vienmēr droši vien dot vairāk, bet vai ar šo to atrasinās diez vai?
Jā, paldies, Mika, vēlreiz.
Jā, vienkārši, ja lasa tās uzskaitītās aktivitātes, kas ir iekļautas, kas ir jāvērt šī projekta ietvaros, protams, interešu pārstāvniecība ir viena no šīm aktivitātēm, bet tur ir vesela liekme ar citām, un vienkārši izslēdzot amatieru sporta un kultūras kolektīvus no šīs saraksta, ka viņi nevar piedalīties šajā konkursā, manuprāt, nevar, nu, netiek visas aktivitātes, kas ir uzskaitītas, nu, šīs organizācijas arī, nu, veids šīs aktivitātes, kas ir iekļautas tajā aktivitāšu sarakstā, kas ir 1.7. daļā. Līdz ar to vienkārši, nu, man likās, ka, nu, ejot cauri, mēs skatījāmies un, nu, likās, ka izslēdzot viņas ārā, tas varētu vienkārši ierobežot, varbūt, to jau. Es saprotu, ka konkurence ir liela, bet, nu, konkurence arī ir vienlaicīgi ļoti labi, jo labākie, nu, labāki projekti tiek īstenot, tāpēc vienkārši piedāvājums būtu tomēr atstāt viņus kā potenciālo, ka viņi var arī ņemt dalību.
Jā, lūdzu.
Es saku, lopunēšu savam kolēģim no nevalstiskā sektora, jo es atceru šīs programmas sākums, ka viņai bija 400 tūkstoši, un viņa tika veidota tikai vienam prioritāram mērķim interešu aizstāvībai, pilsoniskā sabiedrības veicināšanai. Nenoliedzot to, ka visās citās vajadzībās, tur sociālajā jomā un sporta jomā un diasporas jomā visur ir vajadzības, jā, bet šī konkrēta bija programma pamatā tika interešu aizstāvībai, un ļoti labi, ka viņi ir pieskāršojusies kopš sākuma, jā, bet, nu, redzot to konkursu, redzams, kad ir ļoti daudz pilsoniski aktīvu cilvēku, kas vēlās piedalīties procesos un šī programmas mērķis ir tieši šis, jā. Neizslēdzot to, ka citiem arī ir ļoti svarīgi mērķi, jā, bet šis ir būt šīs programmas uzdāvs.
Laikam jau tā bija.
Jā, paldies, kolēģi. Nu, es tā raugos, ja mēs vēlētos atbalstīt Mika priekšlikumu, droši vien mēs paliktu mazākumā, varbūt. Bet varbūt es nezinu, vai mums vajadzētu iet tik tālu un balsot par šo, ja mēs vienkārši pieņemam, ka šī programma patiešām ir mazliet savādāk mērķēta un atkal līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā. Jo, nu, protams, būtu grūti iedomāties, ka es neaizstāvētu amatieru mākslu kultūrā vai Rīksniņkungs amatieris, sporta amatieris. Bet, nu, varbūt, ka tiešām nemēģināsim tik kardināli jaukt šo lietu kārtību un paliksim šobrīd pie šā, kas ir šis piedāvājums, ja nav tādu krasu tiešām iebildumu.
Lūdzu. Man būtu pēdējums, bet mēs varam izlēmt, kurā brīdīmē šo punktu apskatām, vai jāapskatā kopumā, kā valstī šie politīvi tiek atbalstīti, un mēs to izpēdām godā veidā kā padomu, un arī dienkļi to, kurā brīdī ir darba kārtībā. Mums varbūt vajadzētu vienoties par deadline, mēs varam, ka mēs varbūt to izskatām. Mums neatzīm varbūt priekšlikums, varbūt vai veidām tādu programmu, vai
jautājums, vai tas nav izglītības zinātnes ministrijas
jautājums?
Jā, protams, var piekrist, bet tā nīpat laikā, nu, man ir arī bijušas iepriekšējā sastāvā par šo salīdzinošās diskusijas. Manuprāt, ka, nu, protams, tas ir mans subjektīvs skatījums, bet manuprāt, ka, piemēram, kultūras nevalsts organizācijas varētu tikt labāk atbalstītas arī sabiedrības integrācijas fondā.
Pagājušā gadā bija 13 organizācijas, pie mikroprojektiem gan jāpiekrīt, bet 13 bija.
Jā, bet sportam, kad uzspār ir šādīgi ar šo.
Nē, es arī sportas un man tās ir pēc tas uzsvars uz interešu aizstāvību, respektīvi mēs nevaram.
Nē, es sarunāju par to, es par to, ko jau kolēģi ieminējās, par to, ka šo vērtē, tas gan būtu kaut kas beidzot varbūt tuvāk
patiesi. Nē, mēs tikai bet ja mēs beigās saprotam, ka tas nav, piemēram, mums ir padaudz spēja, tad mēs
to ir mazāk, mēs esam atlaibs, jo man
arī ir mazāk. Es atceros šo diskusiju, ka interešu aizstāvību tik raksturināt, ka vienīgā prioritāte tagad mums ir 4, un toreiz mēs apzināt arī šos, arī labklājības jomu izņēmām ārā, ko mēs bija labklājības jomām, apzināt mēs izņēmām, jo tieši šī interešu aizstāvība bija daļa, ko mēs ar šo projektu vēlējāmies stiprināt, lai visiem sadarbības locekļiem, kas ir aktīvi, būtu iespēja, lai būtu resursi.
Bet tas neizslēdz to, ka gan kultūras, gan sports,
šo
mēs varam
darīt, bet tikai
ar
to savu
profesionālo
jomu,
ne tiek slaklājot,
kultūru,
sportu,
bet
tagad šo interesu aizstāvību. Mums, tamēr, ir tādēšanas federācijas projekts, kas runā par to, kā līkumos iestrādāt noteikumus, lai veicinātu to, ka mums mazāk cilvēku noslīgst.
Tas nav tāds formatīvs formatīvs, te ir tā visa pratšķirība. Ja? Mums tā mums ir definīcija, ja? Pat nav īsti, bet nu, visi saprot, amatieru sports, nu, tas ir tāds, kas tur pats kaut ko dara. Praktiski visi Latvijā tā dzīvo, ja? Tad jau mums visi ir amatieri savukārt. Ja? Un šis ir smišķi sajūtas. Jautājums par to saturu, par to sportu kā tādu, par to bumbu un infrastruktūru, par to jāpinām sevi kādam citam.
citam. Te droši vien ir no tā aspekta, ka kādā veidā veicināt vai promotēt to, ka cilvēku vai sabiedrību saprot, kas tas sports ir, cik vajag
par to modernīt.
Jā, kolēģi, nu droši vien neviens no mums tā īsti gatavs tādām lielākām kardinālām izmaiņām šobrīd nav. Atstājam arī šodienas kārtībā jautājumu, pie kura mums būs jāatgriežas, piekrītot tam. Un tad, ja nav vairs diskusijas par šo, es aicinātu tad pieņemt.
Kārtiem pārējiem komentāriem.
Un tas ir par vērtēšanas procesu, jo tur ir ļoti neskaidrs process, kādā veidā vispār ir nosakāms vai prioritāte vai nē. Tur vienkārši tas ir komisijas, nav šīs te atcaucas uz to.
Tas ir atsevišķi dokuments, metodika, kas ir ārpus šiem dokumentiem, kur ir aprakstīts.
Tas būs publiski pieejams dokuments.
Viņi abi būs publiski pieejami, un mēs apzināti izņēmām nolikumu ārā, jo tad, kad mēs salikām visu skalu aprakstus, mums sanāca nolikums gandrīz uz 20 lapām, un tas nav klientam draudzīgs dokuments, tāpēc mēs atdalījām, mums būs divi dokumenti, viens ir vērtēšanas skala, kur ir precīzi aprakstīts, kas vispār ir pirmo reizi NVO tik draudzīgi, ka viņi jau rakstot projektu redzēs, par ko viņiem līd punktus un vienlaikus vērtēšanas komisijas nolikums, ko mēs šodien stiprinām.
Man ir tikai viena maza remārka no saistības ar šiem dokumentiem, bet tā ir brīdī, ka mēs apstiprināsim rezultātus. Es zinu, ka es uzdošu šo jautājumu pilnīgi viennozīmīgi, es jau tagad parādzu, ja? jo šeit ir...
Tas vietās, ir laicīgi.
Jā, es jau laicīgi jau brīdinu, ja, kad es laicīgi uzdošu tās jautājumas būs, jo mēs parādzām faktu, ka mēs NVO darbības stiprināšana, NVO aizsardzības stiprināšana, tas, ka es kurā gribu uzdošu jautājumu, vai caur šo programmu mēs esam stiprinājuši un kā mēs varam nomērīt to, ka mēs esam tiešām kaut kādā veidā tuvinājušies vai vismaz gājuši tajā verzienā, ko mēs esam definējuši.
Teorētiski caur 1-7 punktu, tur, kur mums ir uzskaitītas tās jomas, kas nāk no saliedētības pamatnostādnēm, nu, tas ir tas, ko vērtētāji skatās, vai tad projekts un šīs te jomas kaut kā saslēdzās kopā. Nu, ja nesaslēdzās, tad redzot, viņi dabo mazāk punktu.
Tas varētu, lai viņi atskaitē to ielieku un lai arī SIPS var pēc tam pateikt, jā, mūsu caur šo programmu beigtās darbības ir stiprinājuši NVO iepriekš aizstāvību.
Mums ir pētījums pagājuši, kad mēs pirmos 5 gadus nomērījām, vai tas ir īstenojis, un arī šogad un nākamgad mēs veiksim šādu te izvērtējumu, lai pārliecinātos, ka sasaist ir.
Jā, paldies, Mika.
Mans pēdējais komentārs attiecībā uz šo, un arī viņš ir uzskaitīts, kur ir par vērtēšanas kritērijiem. 7, 1, 10 nosaka, ka viņš vērtē pieteicēja kapacitāti. Tomēr kapacitātes stiprināšana pati par sevi ir mērķis vai rīcības virziens. Līdz ar to jautājums, vai šis cik... Es piekrītu, domāju, ka šis būtu jāvērtē, bet vai tas būtu 5 punktu skalāts ir atsevišķi jautājums, un tad 5, 8, 4, tur ir tāds saraksts, par kam dot papildus punktus, par kādām lietām. Ja? Un šeit es piedāvāju būt paplašināt ar to, ka, ja projekts tiecas paplašināt nevalstisko organizāciju biedru skaitu, tur būtu jāieliek papildus punkti, jo Nacionālās attīstības plāns runā par to, ka nu, valsts vēlas celt sabiedrības īpatsvaru, kas ņem dalību nevalstiskajās organizācijās. Līdz ar to tā ir, nu, valsts interesēs ir, ka vairāk sabiedrības iesaistās nevalstiskajā sektorā, līdz ar to, nu, vienkārši varbūt šeit tas varētu veicināt to, ka tādi projekti, kas mēģina savu biedru skaitu palielināt vai strādā pie tā, varētu vienkārši nedaudz būt labākā, par punktu būt labākā pozīstā.
Es to 5, 6, 5 gribu dokumentēt, ka tie punkti samtūrbu, kad precizēt, bet tur ir doma tāda, viņš nav pretrunā kapacitātes celšana, tāpēc, ka tas, kas ir prasīts personāla atbilstības kapacitāte, un tas stāsts ir par to, cik zinošs ir šis te personāls, kas cels kapacitāti, nevis pašas organizācijas biedru zināšanas un viņu kapacitāti, bet cik kompetents ir tas cilvēks, kas tiks piesaistīts, lai to darītu. Līdz ar to tur nav īsti pretruna, ka tiek atbalstītas tās organizācijas, kurām ir zemā augstāka kapacitāte, jo tas ir skaidrs, ka nu, tam... Es teikšu vienkārši, ka pasniedzējiem ir jābūt pietiekami kompetentam, lai viņš spētu to kapacitāti celt. Par otru punktu, kas ir saistīts ar biedru skaitu palielināšanu.
Es varu drusku pakomentēt, kur bija diezgan aktīvas diskusijas šajā strateģiskajā plānošanas komitejā, kā valsts institūciju un nevaldības organizāciju pārstāvjiem. Un aktīva debata starp šiem te kvalitātes kritērijiem, kur ir šie te pamatkvalitātes kritērija 21 punkts, un tad ir šie te papildus punkti, ja, un šis te 5, 8, 4 ir papildus punktiem, kur ir 4 punkti. Un aktīvi bija diskusija starp to, ka vērtēšanas komisija piešķir šos te papildus kritērijus, kuri pārsvarā valsts institūciju pārstāvi, izņemot jau pieminēto šo te memorandu padomus pārstāvi, savukārt tos 21 punktu piešķir neatkarīgi NVO eksperti. Ja. Un tā rezultātā nonāca līdz šim kompromisam, sākotnēji tur bija mazāk, bet īstenībā pēc tam tur bija plāns krietni vairāk šie te papildus punktu līdz pat 7 punktiem, bet nonāca pie šī te kompromisa, kad ir 21 punkts un 4 punkti. Un šeit vienkārši tā diskusija bija vasaras sākumā un tāds kā kompromisa variants, bet šajā gadījumā, ja palielinātu, tad tas palielina to punktu skaitu, kuru piešķir valsts institūcija pārstāvja visā vērtēšanas procesā, kas protams, zinot, ka makroprojektos līdz pat puspunktam vai vienam punktam var izšķirties 10 projekti, ja, un ļoti ir līdzas rezultāts, tad tādēļ ir šie te 4 punkti tikai kā papildus vērtēšanas kritērija.
Paldies, vai vēl ir diskusija?
Jā, jautājums. Tur ir paredzēts, ka finansējums ir veidos 100% no projekta kopējām attiecām izmaksām. Vai nevajadzētu vērtēt arī kādiem papildus punktiem gadījumā, ja daļu šī NVO piesaist konkrētam projektam, kā papildus, piemēram, izmanto vispār izmaksā, teiksim, tur izmaksas ir 30 tūkstoši no šīs fonda naudas prasā 80%, attiecīgi piesaist 20%, un ka tas ir tad mēs varētu sniegt atbalstu vairākām programmām un attiecīgi to vērtēt kā tādu papildus
Tā ir cita sistēma, nu, tā kā pilnīgi cita sistēma. Šobrīd SIFā visas programmas faktiski ir tādas, kur mēs sniedzam šo 100% atbalstu. Tā sistēma ir kaut kas līdzīgs kā ir FKFā, vai ne, kur, teiksim, iedod 50% un otra 50% tev ir jāatrod klāt. Un šajā gadījumā, nu, tad ir jautājums, ko mēs izvēlamies.
Labi, es saku, ka visi var pieteikties uz 100%, bet vai mēs nevērtētu kā papildus kaut kādu, nezinu, punktu vai cik, par to, ka, ja tu piesaisti no projektam vēl papildus finansē. Tikai tāds jautājums. Mēs nemainām principu. Mēs nesakām, ka tagad finansēsim tur 70 vai 80%, bet tas ir kā papildus iespēja saņemt punktu. Tikai jautājumu.
Es varētu komentēt, jo jaunās organizācijas jau iedot lūdzu tā nedara. Pēc tas automātiski nozīmē, ka turīgākas organizācijas vai organizācijas, kurās iespējams tur turīgāki biedri, ir ar lielāku iespējamību saņemt finansējumu, kurās mēs nodrošinām. Ļoti bieži izmaksas aktivitātes arī iedzīvotājiem. Es saprotu, kultūrā, jā, mēs arī pārdodam biļetes, alkoholu, ir dažādi principi, bet šis ir sabiedrības aktivitātes, nedomājoties, sieši tagad pie trūcīgām teiks, bet, nu, lūdzu, samaksām 5 eiro, jo mums tur tas līdzfinansējums, mums tur puspunkts.
Nē, tas vēl bija nolās, ka piesaist vēl kaut kāds privātos, bet jā, es piekrītu tam, ka tāds turīgāks organizācijas automātiski kļūs, teiksim, tādās priekšrocībām.
Jo, ja es pat piesaist sponsoru, automātiski kļūs par reklāmas
vietu. Teiksim, līdz galām varbūt neturīgāk par biedru, varbūt pietiek ar turīgākiem draugiem. Un tas šo sistēmu izjauc. Labi, jā, kolēģi.
Jā, neliec to naudu tiem turīgākiem draugiem dot, vienkārši es nedrīk kaut kā kritēju.
Jā. Labi, skatās, kolēģi, man šķiet, ka mēs esam ļoti daudz par šo diskutējuši, vai esat gatavi lēmumam. Proti, es to tuliņ nolasīšu, tātad lēmums sastāv no 3 daļām. Apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVO fonds prioritāros darbības virzienus 2022. Gadam. Otrais, apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVO fonds atklāt projekta pieteikuma konkursa nolikumu 2022. Gadam ar tā pielikumiem. Un treškārt, apstiprināt programmas NVO fonds vērtēšanas komisijas nolikumu. Kolēģi, kurš ir gatavs balsot par šādu lēmumu, kurš to atbalsta, lūdzu balsot?
Ilona? Paldies, vispār.
Vispār, paldies, kolēģi, virzāmies tālāk mūsdienas kārtībā pie nākamā jautājuma. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm atklāt projekta pieteikuma konkursa dokumentācijas apstiprināšana. Lūdzu, Reini.
Jā, un šis mums ir darba kārtības punkts numur 4, ja? Bet es to aicināšu pie punkta 3.4 pieņemt lēmumu kontekstā pat stāstīto kur mēs esam apstiprinājuši NVO fonda nolikumu, un secīgi mums ir arī vērtēšanas komisijas nolikums, kurš apsmērītu paldies, jā. Un par šo te diasporas Latvijas bērnu kopējām nometnēm ir virkne organizācijas, kuras ir piedalījušās, paldies gan kultūras ministrijas kolēģiem, gan PBLA pārstāvjiem, arī diasporas pārstāvjiem šeit fonda padomē, kur Miks aktīvi iesaistījās, tātad nometnes, kuras ir, lai veicinātu šo te diasporas bērnu saikni ar Latviju. Un tur kopumā ir 10 projekti, tiek apstiprināti. Atceramies, pagājušajā gadā šī te programma Covid dēļ izpalika, bet iepriekšējos gadus bija izteikti pieprasījums tam, lai šis konkurss nenotiktu janvārī, februārī un tikai martā, aprīlī uzzina rezultātus par vasarā īstenotajām nometnēm. Līdz ar to ir ļoti saklausīts šis te diasporas konsultīvajā padomē paustais viedoklis un diasporas organizācija viedoklis, ka mēs to apstiprinam jau šogad un jau šobrīd, tad mēs septembrī izsludinātu konkursu un jau šogad uzzinātu rezultātus, kuras ir tās organizācijas, kur notiek nometnes atšķirība un nometnes tiktu organizētas gan Latvijā, gan diasporas valstīs. Un tādā veidā arī laicīgāk paši vecāki, kur ceļo gan Eiropas ietvaros, gan brauc arī no Austrālijas vai Ziemeļamerikas, varētu jau laicīgi ieplānot šīs testu nometnes. Līdz ar to varbūt, jā, Miks ļoti aktīvi iesaistījās šī nolikuma tapšanā, kā jau pieminēja arī cita organizācija dalība, ja varbūt kādu komentāru ir, bet 140 tūkstoši šajā projektā arī 100% apmērā tiek finansēts. Un aicinu apstiprināt šo te konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu.
Paldies, Mik, ja no komentāru varbūt kādu labu ceļu vārdu.
Jā, nu, liels prieks tiešām, kad diasporas nometnes ārvalstīs tiek finansētas, tas ir ļoti, ļoti būtisks pienesums Latvijas identitātes saglabāšanai ārpus Latvijas, un prieks, ka izdevās panākt to, ka arī tās vairs saņemt finansējumu šeit gan jāņem vērā, ir, kad ir plāns darbam diasporas, nosaka, ka ir 10 nometnes Latvijā, jā, mazliet nebaršu to, vai to ir šo finansējumu izdarīt, bet jā, nu, ļoti labi, ka šīs nometnes ārpus Latvijas tiek organizētas, viņas arī vēsturiski ir veicinājuši. Un turpinēt tā Latvijas piedarības saglabāšanas.
Paldies, Miku, vai vēl kāds vēlas par šo izteikt?
Pavisam ar abām par.
Ar abām pavisam īsi.
Šobrīd mēs nevar atrast tās programmas, ko iedara, ja tu reāls piemērs.
Mums šī visa septembra sēde varbūt sanāk nedaudz tāda fonda atskaita, ko tik mēs vasarā neesam darījuši, bet ļoti intensīvs ir arī šobrīd paralēli notiek Latvijas universitātes diasporas pētījumu centra pēta tieši šīs nometnes. Tur rezultāti gan būs vēl oktobrī, novembrī, bet mums jau tagad, lai būtu vērtīgāk šī faktoloģiskā bāze, jau paspējām iestrādāt, tikāmies ar pētniekiem un fokus grupās iestrādājām jau pirmos secinājumus, kādi tie cilvēki, kādas tēmas interesē un ko labāk tur atbalstīt. Tā kā kāds ir cerams lēcīgi rezultāti.
Jā, paldies. Mūsu lēmums sastāv no divām daļām. Pirmais apstiprināt programmas atbalsta diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm konkursu nolikumu ar atlikumiem, un otrs apstiprināt programmas atbalsta diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm vērtēšanas komisijas nolikumu. Kolēģi, kurš atbalsta šādu lēmumu, lūdzu, balsosim.
Vispār,
droši vien arī cita rezultāti nevarēja gaidīt, paldies. Virzāmies tālāk, dienas kārtības piektais punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga pašvaldība, atklāt projektā pieteikuma konkurss nevaldības organizācijām atbalsta ģimeņa interešu pārstāvošo nevalsts organizāciju pamatdarbības nodrošināšanu, lai atklāt projekta pieteikuma konkurss dokumentācijas apstiprināšanu. Rēņa, lūdzu.
Jā, mums ļoti liela popularitāte bija šim ģimeņu NVO konkursam, ko jau vairāk padomu locekļi zina, bet šeit ir īpaši uzsvars uz, ka šis nav projektu finansējumu, šeit nerakst projektu, bet tieši ģimeņu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai, kuras darbojās kopumā valsts mērogā. Tas nav kādam konkrētam reģionam vai kādam konkrētam projektam, bet kuras kopumā veicina un piedalās šajā interešu aizstāvībā. Iepriekšējā gadā arī mums pie pirmo gadu bija šāds konkurss, un tad pēc veiksmīgas šīs veiksmīgi pieņemt šie secinājumi un arī, ja mēs runājam par kādu konkurenci vai nodalītiem finansējumiem, tad līdzīgi kā ir diaspora sadalīt šis finansējums, tad arī šeit mums ir šīs organizācijas var nekonkurēt lielajā NVO fondā, bet konkurēt ar sev līdzīgām organizācijām šajā konkursā. Arī 100% finansējums attiecinājumam izmaksām, vai 81 600 šis finansējums, par kuru konkurē, kas ir vairāk arī pret iepriekšējo gadu, kur tas bija 50 000. Vienam projektam 13 600. Pēc iepriekšējās pieredzes, un arī mums šeit bija tāda konsultācija sesija, arī ar esošajiem tie ir relatīvi maz, bet šiem te četriem ja, projektu īstenotājiem, līdz ar to varējām taisīt tādu fokus grupu, kur varējām izdarīt secinājumus, kā labāk šo te konkursu organizēt un ir secinājumi veikti un uzlaboti un līdz ar to aicinu apstiprināt šo konkursu nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu.
Jā, paldies. Diskusijas ir manas pieteicās.
Mēs ceru, tiešām ņemts vērā ir tie ieteikumi tā problēma, kas bija pagājušajā konkursu prasībās, kur nu, organizācija savu darbu organizējot, viņai bija mazas iespējas, nu, tās izmaksas, kas attiecās uz pašu organizācijas, nu, kā projektu vadītāju, ja, vai nu, galveno šī darbības nodrošinājuma mērķis, ja bija tieši tā, lai cilvēks, kas strādā šajā organizācijā, kūrē visu procesu, lai viņa darbs ir apmaksāts. Tas faktiski bija ar ļoti mazu procentuālu izmaksu, kas īsti nesasniedz to mērķi, es ceru, ka tas ir ņemts vērā, bet attiecībā uz termiņiem. Tikko mēs apstiprinām divas programmas. Viena programma bija NVO darbības atbalstam, kur periods ir 31. oktobrs. Diasporai mums ir kaut kādi iemesli dēļ 30. augusts, nu, laikam tāpēc, ka vēl atskaits jāsniedz. Šeit mēs noliekam 31. jūliju. Nu, tad, kāpēc mēs samazinām to periodu darbības nodrošināšanai, pie kam vēl ir jāpamanās līdz 23. septembrim iesniegt to visu?
Savu izstāstīt, mēs pēc līdzības paņēmām pagājušajā darbības sākumā no novembra, un tad bija līdz marta beigām, un tad mēs pagarinām aprīlim, un šobrīd mēs uz 7 mēnešu integrējam no janvāra sākuma, kad jau zinām, ka visas izmaksas un visi noslēgtie līgumi, un līdz jūlija beigām. Mēs vienkārši proporcionāli paskatījāmies, ka tas finansējums, teiksim, ir šobrīd ir uz vienu projektu 13 000, ka tas varētu, nu, ja tās ir attālinātas un pakaukās kapacitātas likmēšana, tas ir kaut kāds 7-6 mēnešu. Bet mums nav iebildumi arī, ja ir kaut kāds pamatojums un saskatot kaut kādi risks, kad neapmūs šo finansējumu.
Man liekas, ka nekas netraucē vienkārši to termiņu noteikti, ka to pašu septembrī līdz tam veikt pasākumus, izmēkot to atpinot periodu un pagarināt. Un es nezinu, vai tās organizācijas paspējas visas noteikti, ka bija sarunas bijušas, sevišķi tās, kuras iepriekš piedalījušās, viņas noteikti būs gatavākas, ja iesniegt projektu. Bet varbūt, ka jauns, kas gribētu pretendēt, vai pietiks laiks uzrakstīt pienācīgi to pieteikumu, par to man tikai.
Jā. Paldies, Imant.
Jo tur 23. septembris ir
jā. Pieteikumu. Jā, paldies, Imant. Bergmanis kundze vai no tev atbalstīs, vai no uzpretēji?
Es atbalstu. Es atbalstu vienu pagrinātu pieteikumu tikai no tā viedokļa, ka esmu jaunas jomā šobrīd no jaunas startos par programmu aģentūras projektiem mēs sastāvāmies, kur ir to, ka pašvaldību nometnes bija aizsniedz nedēļā un organizācijas, nu,
kā
tas augšā? Skaidrs, paldies.
Un otrs par īstenošanu, ņemam vērā, ka pabeigt projektu jūlijā un iesņēmu atskaiti. Nu, jautājum, cik jūs bieži jūlijā un augustā vēlaties sēdēt pie tā datora un sniegt to atskaiti. Jā. Un varbūt ņemam arī tādu nedaudz cilvēks faktoru saistībā ar NVO sektoru.
Paldies, nostāja skaidrs.
Jā, man viens jautājums, bet tas nav tikai jau šo, bet vispār es skatos, jums parasti ir kaut kāda summa X paredzamā. Un viņa jau ir sadalīta. Tas ir balstoties uz kaut kādu iepriekšējo gadu pieredzēm vai kā tas ir. Kad es skatos regulāri, ir tā, ka projektam paredzēts līdz tādai summai, tad mēs jau varam izrēķināt, cik var pieteikties. Es to gribu, es jelminiešu šeit, es gribu saprast sistēmu. Mēs zinām, ka mums ir 10, kas to var izdarīt, tātad mēs izdalam uz 10, jums katram maksimums būs tik, vai tomēr mēs kaut kā mazliet savādāk, jo tad man rodas sajūta, ka ir tāds sarunātais klubiņš, kur, nu, tāpēc es tikai jautāju. Man visu laiku pārsteidz, ka visu ir šis jau tā kā līdz. Ja es saprotu, ka mēs pagājušā gada projektus apskatāmies un ka maksimālā summa vienam bija tāda, tad es to saprotu. Ja mēs zinām, ka var pieteikties 8, bet visiem vajag iedot un tad sadalam, tad es bišķiņ nesaprotu. Tikai baža un jautājums, lai es šo vairs nekad neprasītu.
Paldies, Rīkstiņ kungs, jautājumu par klubiņu vislabāk, protu atbildēt Zaiga.
Tāpēc es nevienam tieši tāpēc neatresēju šo jautājumu.
Es tā teikt, nebūtu ieraksts, varētu pajokot, bet zinot, ka visādi var būt. Ja. Nē, tās summas ir nosacīta aprēķināts. Jā, tas iemesls ir tāds, ka ja mēs nenoteiktu projektam maksimālo summu, jo programmas summa mums ir noteikta. Ja mēs nenoteiktu vienam projektam maksimālo summu, tad pastāvētu risks, ka var atnākt viens projekts ar maksimālo summu un arī savākt visu
naudu. Tam es piekrītu.
Jā, tāpēc, lai tiktu pēc iespējas plašākam lokam, mēs aptuveni skatāmies, nu, teiksim, tajā pašā NVO fondā. Mēs zinām, ka plus mīnus iepriekšējo gadu pieredze ir tāda, ka iesniedz aptuveni 160 projekts, nu, plus mīnus tā. Un tad mēs nosakam to maksimālo summu, mēs rēķinam, teiksim, cik projektus varētu pieteikt, nu, lai pēc iespējas vairāk organizāciju vajadzības tiek apmienāts, un vienlaikus tā summa nav par mazu kaut kā jēdzīgu organizēšanai. Un mēs tam NVO fonda kontekstā mēs esam modelējuši, cik būtu tad, ja tur, teiksim, 28 tūkstoši maksimālā summa, cik ir tad, ja 40, ja nu, mums te ir bijis piemērs, vai ne, ka bija 40 tūkstoši, tad ir krietni lielāka konkurence, vai ne, un ļoti daudz labi projekti paliekais sīters. Un tas mums piedāvātās summas ir tāds, nu, izsvērts, es teiktu, tā kompromisa
piedāvājums.
Ar iespējām un
vajadzību. Jā,
brīnišķīgi. Tā kā nerogoties to, ka gribējām aiziet mazlā sarkas un virzienā ar jautājumu tikām skaidri. Un labi, kolēģi, esam...
Man ir redakcionāls korekcija, droši vien paskaidrojumu rakstā, tur ir 21. gada, droši vien 23. septembrs domās pieteikšanas, tad 22.
Jā.
Visā citā viss ir.
Jā, es tur neievēlu.
Tāpēc jūs likās, ka nav pēc
Jā, bet kolēģi, kā tad palika to termiņu?
Es atkāju, vismaz to par 1. oktobru, vai vēl nedēļu.
Jā, tas ir arī jau fonda, cik jūs pastāvēt, izvērtēt. Mums,
zikām, tur tā lieta, ka mēs daļai arī tās programmas šobrīd cenšamies pārbīdīt to tekošo gadu, kā mums viss bija, lai mums nav tie sastrēgumi, ka mums visas programmas vienreizē iesniedz un visas programmas vienā reizē jāpārbauda. Tāpēc mēs ar tos termiņus bīdam, bet ja Santa saka, ka 1. oktobrs ir ok.
Un ja tad par otru attiecībā uz projektu akreditātēm es aicinātu noteikti par to uz septembri. Septembra, vidus septembra beigas.
Atiecināmās izmaksas, jā, tas īstenās.
Tas nenozīmē,
ka... Vidus, tad būtu labāk, lai mums nav jāžmietas, ka...
15. septembra, teiksim, nu. Jā, nav iemildu
pārējiem. Tā ir
Nu, kaut kā, jā. Viss ir izkalkulēts. Jā, mēs tur nevaram.
Labi, kolēģi, tātad ar šīm pāris izmaiņām, kas ir tīri termiņa ziņā, ko rosināja parādnieku kungs un arī sekretariāts apstiprināja, ka tas ir iespējams, ka tas nebūtu lielā pretrunā, tad aicinu tad atbalstīt šo lēmumu, kas atkal sastāv no diviem punktiem. Pirmais, apstiprināt programmas ģimenei draudzīgi pašvaldību atklāt projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām ģimenei draudzīgas vidas veidošanu nolikumu ar tā pielikumiem un apstiprināt programmas ģimenei draudzīgi pašvaldību atklāt projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām ģimenei draudzīgas vidas veidošanu vērtēšanas komisijas nolikumu. Lūdzu, kolēģi, balsosim. Kurš par?
Klātesošie visi par. Jā, Ilonēni, paldies.
Paldies. Virzāmies tālāk. Dienas kārtības sastais jautājums par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts medijiem, kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksas un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksas sečanai konkursa rezultātiem kategorijā atbalsts drukāto mediju piegādes izmaksas sečanai. Lūdzu, nē?
Jā, tātad mediju atbalsta fonds, bet īpaši šīm te Covid atbalstam, tātad neiesniedz projektus, bet iesniedz rēķinus vai izmaksas, kuras faktiski jau ir bijušas iepriekšējā gada nogalē un šī gada sākumā. Konkurss tika izsludināts 6. jūlijā, saņemti pieteikumi, un lai ātrāk, jo tiešām ir ļoti liela interese no medijiem, un mums bija ir vairāk kā šie 3 miljoni četrās dažādās kategorijās, bet lai ātrāk līdz medijiem nonāk šis te finansējums, tad vērtēšanas komisija, kur arī mums ir šeit klātesoši gan Ķēniņa kungs kā novērotājs, un arī es esmu komisijā tur, tātad lēma virzīties pa kategorijām, un šodien aicinam pieņemt lēmumu šajā 181 kategorijā, kas ir atbalsts drukāto mediju piegādes izmaksu sekšanai. Tādā veidā ātrāk vismaz daļa mediju jau saņem šo te finansējumu, kas viņiem pienākas, turpinās šobrīd procesu un nākamajās vērtēšanas padomes sēdēs, tad noteikti arī lemsim par citām kategorijām, gan elektronisko plašsaziņas līdzekļiem, gan kapacitātes celšanai nacionālajiem reģionālajiem medijiem, bet šobrīd specifiski kategorija 181 atbalsta drukāto mediju piegādes izmaksu sekšanai. Kur, ja mēs redzam kopējo sarakstu, tad finansējums mums pieejams ir vairāk nekā šie te mediju iesniegtie rēķini un attiecināmie dokumenti, līdz ar to tāda konkurence par finansējumu liela neiznāca, bet vienalga notik šī te kvalitātes vērtēšana, kur ir eksperta vērtēšanas komisijā gan no attiecīgajām augstskolām, mediju organizācijām un citi eksperti. Un viens projekts, ja mēs redzam vērtēšanas sarakstā, kurš jums ir nosūtīts šātad, tātad viens projekts ir neatbalstīts kvalitātes vērtēšanas rezultātā, jo es saņēmis no diviem neatkarīgiem vērtētājiem 7 kopējos punktus, minimālais punktu skaits bija 9 punkti. Kā arī viens iesniedzējs izdevniecība dienas žurnāli tiek noraidīts, jo tur šī, respektīvi šeit ir stāsts par šo te de minimis finansējumu, 3 gadu laikā līdz 200 tūkstošiem de minimis ietvaros var saņemt valsts finansējumu, konkrētai izdevniecībai šis finansējums tika jau pārsniegts, un tad iestājās cits ar kultūras ministriju saskaņots un Eiropas komisiju skaņots, kādēļ šis konkurss ievilkās, šis te Eiropas komisijas pagaidu regulējums, kur tiek vērtēts grūtībās nonākuši uzņēmēji, uzņēmuma status, kā rezultātā pēc šiem te kritērijiem par šo te piešķiršanas brīdi uzskatāms šis te iesniedzējs par grūtībās nonākušu uzņēmumu, kur tiek vērtēta šī te uzņēmuma grupa. Tādēļ šie te divi manas pieminētie mediji, izdevniecība dienas žurnāli un izdevniecība miljonas, neseņem finansējumu manas pieminēto iemeslu dēļ, bet vispārējie, kā redzam arī listē, šie te piešķirtais punktu skaits un summas, tad vispārējie saņem finansējumu kategorijā 181, kas ir atbalsta drukāto mediju piegādes izmaksu sekšana. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies, kolēģi. Diskusija, jautājumi?
Man ir jautājums, kas iemesamība būtu informētājs lēmums. Redzēju, ka vairākiem PSI-ā ir viens un tas pats atbildīgā amatpersona. Varbūt var kaut kā komentēt, ka kaut kas par to ir zināt, jo ir tas de minimis nosacījums, ir tikuši šajā gadījumā, tad vienkārši varbūt sadalījis uz diviem SI-ā un ar abiem saņem.
Nē, tu tā nejāc tieši šajā de minimis atbalstu uzskaita sistēmā, un tādēļ ir lielāka iespēja arī, ka reizēm var pārsniegt, jo mēs de minimis uzskaita sistēmā skatāmies saistītos uzņēmumus.
Un,
jā, skatās saistītos. Jo nu bija tāda gadījuma, ka ir divi
iespēja.
Jā, paldies. Vēl viena lieta, tā kā Rīksnieks kungs pirms mirkļa izteicās, viņš te jauniņais. Sekojot šim, es varbūt lūgtu Zaigu izstāstīt par dažiem izaicinājumiem, kādi mums ir bijuši iepriekšā periodā šī konkursa kontekstā un kā mēs esam ar tiem tikuši galā, lai visiem, ja, kurus saka, ka šeit ir pirmo reizi, lai būtu tā vēstura zināma, tepat no pirmā vota.
Es par drošības aspektiem. Respektīvi, mums ir bijusi situācija, ja kāds varbūt arī medijos pamanīja, ka, teiksim, atbalstītie mediji, man nav izrādījušies vienmēr, kā lai saka, pietiekami kvalitatīvi un nav vienmēr, snieguši tādu informāciju, kas ir faktos balstīta un pārbaudīta. Un līdz ar to ir bijusi situācija, ka mums ir jāprasa papildu viedoklis kompetentajām iestādēm, lai mēs secinātu. Jā, jā. Un, nu, jā, un tā arī ir viena no lietas, ka arī, protams, šajos konkursos mēs to darām, un pirms mums atbildi, tad mēs nedodam stiprināt tos mēdījus, par kuriem varbūt šī informācija ir lūgta. Bet, jā, de minimis kontekstā mums ir metodika, mēs esam arī, kā lai saka, pateicoties mediju atbalsta fondam, cik darbinieku kompetence ir ļoti cēlusies, jo agrāk mums nebija jāstrādā ar grūtībās nonākušu uzņēmumu un de minimis programmām, ja. Bet pat paldies Ceflai un Finanšu ministrija, kas mūs apmācīja, ja, un tagad mēs pēc tās metodikas skatāmies, un mēs arī esam sūtījuši, nu tā teikt, kolēģiāli pajautāt, vai mēs esam pareizi to metodiku ievērojuši, un tad ir arī apstiprinājums, ka jā, līdz ar to tas viss ir pārbaudīts.
Jā, patiesāk, es no savas puses piebildīšu, ka šī, protams, ir šāda šī praksa un vispār šī tā ir ļoti jūtīga tēma, taču varbūt, ka kādos citos laikos par to varētu dziļāk diskutēt, bet atgādināšu, ka šobrīd mēs atrodamies patiešām neslēpta hibrīda kara apstākļos, un ka mums ir arī jārēķinās ar šādiem apstākļiem, pieņemot jebkuru mūsu lēmumu. Kolēģi, ja vairāk nav diskusija par šo, es aicinātu, tad ar balsojumu pieņemst zināšanai šo vērtēšanas ziņojumu. Lūdzu, kolēģi.
Šeit klātesošie par Ilona. Paldies.
Paldies. Paldies, balsojums noticis, virzāmies pie dienas kārtības nākamā, 7. punkta par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas līdzfinansējuma programma konkursa projekta pieteikuma rezultātiem.
Jā, kolēģi, šī gan ir viena no retajām programmām, kur mēs nepiešķiram 100% finansējumu, un programma, kas ir NVO, tieši no līdzekļiem neprezentētiem gadījumiem, Covid kontekstā un šī te līdzfinansējuma programma, lai veicinātu biedrību aktīvāku iesaisti un iespēju nofinansēt šo te līdzfinansējumu tiem projektiem, kurus viņi ir piesaistījuši no kādiem starptautiskiem finanšu avotiem, vai tie ir Eiropas komisijas kādi izsludināti projekti vai kā citi savs starptautiski sadarbības projekti. Un tad atgādinām, šis ir tāds atvērts uzsaukums līdz pat 30. septembrim, kamēr ir pieejams finansējums. Esam arī rosinājuši par šo te pagarinājumu te termiņu, šobrīd notiek komunikācija, bet šobrīd, tā kā ir regulāri šis atvērts uzsaukums, tad nu, reizi divos mēnešos vēršamies Savienības integrācijas fonda padomē, lai apstiprinātu aktuālākos iesniegtos projektus. Un tad šie ir divi projekti, kurus aicinam šobrīd apstiprināt šis biedrīgi Baltijas vīdes fórums un nodibinājums Latvijas dabas fonds kopumā par 57 000.
Lūdzu, cik vispār ir pieteikumi? Nu, ir aktivitāte vai tie arī divi?
Pieteikumi, kā redzam arī pēc šī numura beigās, šis ir 11. un 12. Tātad līdz šim jau 10 esam apstiprinājuši. Par kopējo apguvi, tas ir aptuveni 200 000, ja, jā, kas ir pūkūsti no
šiem. Jā, paldies, kolēģi. Jautājumi, diskusija? Gadījumā es aicinu pieņemt lēmumu, un priekšlikums lēmumam ir pieņemt zināšanai Latvijas valsts budžeta finansētās programmas līdzfinansējuma programmu konkursā iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanas ziņojumu un apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas līdzfinansējuma programmu līdzfinansējuma projektu pieteikums numur 11 un numur 12. Lūdzu, kolēģi, balsojam.
Paldies,
vienbalsīgi virzāmies dienas kārtībā uz priekšu, dienas kārtības 8. punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret COVID-19 vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Iedodiet, ka smaidu, man ar to sarkas jums sāk vajāt, bet tiksim ar šo vēlā lūdzu.
Šis pavisam īsi, es saprotu, ka jau iepriekšējā, kur man tikai daļai bija iespēja piedalīties, bet iepriekšējā fonda padomes sēdē bija par šo te vienu punktu, kas ir konkursu nolikums šim te konkursam par sabiedrības informēšanu par vakcināciju pret COVID-19. Konkurss šobrīd ir izsludināts, un tad secīgi mums ir jāapstiprina arī vērtēšanas komisijas nolikums, kur nosaka šo te vērtēšanas procesu. Līdz ar to aicinu, ņemot vērā, ka konkurss jau norit, lai vērtēšanas komisija var veiksmīgi arī, tad uzsāk darbu, aicinu apstiprināt šo. Un secīgi mums būs arī nākošais punkts, kurš mums ir ļoti svaigs, un jums jūs nosūtītajā darba kārtībā sākotnēji nebija, bet ir nosūtīts papildus arī par šo te vērtēšanas komisijas sastāvu, jo es saņemtu
visus. Šeit ir slavens. Vakar Saeimas sēdē pat tika pieminēts. Ļoti slavens.
Jā, paldies, Rīksniņkungs. Tas arī bija iemesls manam nedaudz sarkastiskajam smaidam, bet neraugoties uz to, nu droši vien, kā tautā mēdz teikt, nu nav dūma bez uguns, un droši vien, ka mūsu pienākums šeit padomē ir pierādīt, ka šī gadījumā tie ir dūma bez uguns, un ka mēs šo lietu atrisināsim absolūti korekti, jēgpilni, un nebūs nekāda pamata sarkastiskiem izteikumiem par to, ka šī ir kaut kādā veidā nevajadzīgi, neliederīgi izterēt mūsu finanšu līdzekļu. Tas arī bija tas, ko es novēlu mums visiem. Mikl, droši vien bija komentārs.
Jā, man es vēlos vienkārši vēlreiz uzsvērt, ka ir vienīgais problēma ar šo vērtēšanas komisiju faktiski, ka viņā nav pilnīgi neviena nevalstiskās organizācijas pārstāvja. Un rezultāts, es ticamā, būs tāds, ka kritika, kas nāks par šo, ir, ka tas ir vienkārši valsts institūcijas atlīdzes finansējums noteiktām organizācijām. Līdz ar to, nu, ejot uz priekšu, domāju, ka caurskatāmības veicināšanai, sabiedrības līdzdalības veicināšanai un potenciāls, ka tiks izvairīšanas labāk būtu vēlams šādās vērtēšanas komisijas iesaistību cestēs plašāku nevalstiskos pārstāvus un veicināt maksimālu caurskatāmību tam procesam, tieši vērtēšanas procesam kā tādam. Tīri, lai izvairītos no potenciāls kritikas visā šajā procesā. Paldies!
Es varbūt varu nokomentēt, nu, šī programma, kā saka, nedaudz uzkrita kā sniegs uz galvas, un, ja mēs runājam par to aktualitāti, tad es domāju, mēs visi zinām, kāds ir vakcinācijas temps, un cik ātri mums ir jārunā par šo, un programmas iesniegšanas termiņš bija šis nedēļas, respektīvi uz 9. septembrim, savukārt NVO, iesaista, lai nebūtu atkal pārmetumu par to, ka tiek izvēlētas nu, konkrētas NVO pie izvērtēšanas, parasti prasa nu, tomēr arī tādu, nu, kā saka, zolīdu atlases procesu. Un šajā gadījumā tik īsā tempā mēs nevarējām nodrošināt to, ka mēs neizvēlamies, nu, tā teikt, neparādam ar pirkstu, kur NVO būs, bet vienlaikus divu nedēļu laikā paspējam atrast cilvēku, kas ir izvirzīts šai te komisijai. Plus mēs paļāvāmies to, kā jūs redzat, šeit ir gan veselības ministrijas pārstāvi, gan arī Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas biroja, nu, kas bija vakcinācijas birojas pārstāvi, kas, mūsuprāt, nu, ir tie cilvēki, kas tiešām apzinās, kā šo varētu darīt. Bet, lai arī pavisam nebūtu bažas, ka NVO nav iesaistīta, mēs beidzām tādu, nu, kā diskusiju bija, es saprotu, ka tāpat kā diasporas konsultatīvā padome, veselības ministrijā ir konsultatīvā padome ar organizācijām, kas ir iesaistītas veselības jautājumu risināšanā. Mums bija šāda sanākšana, ja to var teikt, kur mēs pārunājām tos jautājumus, kas varētu viņiem būt aktuāli, kas viņus interesē. Un jāsaka, ka NVO bija diezgan atbalstoši. Tagad, es domāju, mums tiešām ir jācer, ka viņi pieteiksies un pieteiks labus projektus. Par izšķērtēšanu es gribu teikt, ka, nu, ja tie projekti nebūs labi, tad tas finansējums vienkārši netiks piešķirts.
Jā, es ļoti ceru, ka projekti būs labi. Varu tikai pateikt to, ka te vai katrā valdības sēdē veselības ministrs uz šo atsaucās, kā uz ļoti nu, perspektīvu vai viņa skatījumā cerīgu lietu, nu, mūsu uzdevums ir šīs cerības attaisnot un tiešām to rezultātu panākt, neraugoties uz arī, nu, ko tur slēp, diezgan lielas sabiedrības daļas skepsi par šo. Tas arī jāpasaka godīgi. Jā, paldies. Imants.
varbūt šo programmu var atrisināt, saprotot to, ka tiešām izvirzīt kaut kāds kritērijs, kā tās nevaldības organizācijas, nu, kāds eksperts tika piesaistīts. Viens no risinājumiem būtu kāds no trīs nevaldības organizāciju pārstāvjiem, nu, četrējais, atvainojas, kurš ceturtais ir. Jā, pietiekšanām, pietiekšanām.
Es ceru, ka tā aizmirst, šādi vēl vienkārši.
Jā, tā izmeredēja, Andri, vienkārši, pietiekšanām. Kā, kāds no padomas locekļiem varētu tikt izvirzīts, ja pie kritiks ķēniņa kungs raida organizācijas pārstāv par informēšanu, runāt tikai varbūt tas, ka tur būs interešu konflikts. Miks savukārt attiecībā uz diasporas pārstāvniecību, kāda ir praksa citās valstīs, ļoti noderīgi būtu jaunības organizācijas padomas pārstāvi. Savukārt no tāda aspekta, kad jaunieši ir aktīvākā daļa, kuri arī varētu vērtēt un aktīvi iesaistīties, tā kā piedāvājums varētu būt, ja uzskata to par nepieciešamu, kādu no šeit esošajiem iesaistīt vērtēšanas komisijā, mēs būtu atrisinājuši šo problēmu.
Vienā vārdā sakot, ja kādam par to būs jāatbild.
Man ir priekšlikums līdzīgi, kā tas ir šī mediju pasākumā, kur ir šis neatkarīgais, no ja iespēja, neatkarīgs novēlēt, es būtu jāparedz vienkārši, ka tie NVO pārstāvi var izvirzīt savus neatkarīgus novērotājus, kas vienkārši no malas tā kā vēro, tas noņem šo spriedzi un nu, tā kā ļauj piedalīties, un tad tas pasākums ļoti daudz savstāvās.
Par to novērošanu gribētu teikt, ka tas tomēr risks atšķirībā no mēdījiem, kas vienkārši sniedz, nu, viņi jau faktiski dara to, ko viņi dara, tad NVO šeit tomēr ir, nu, es pat atļaušos teikt tāda kā projekta autorība, un tad, ja pārējie jau vērtēšanas procesā klausās un redz, kādas konkurenti ir iesnieguši projektus, tas nezinu, vai
tas ir. Nu, teiksim, mediju gadījumā jau novērotēji netiek izdot informāciju
par kolēģi, mēģināsim tikt pie kaut kāda savs atlikums, ka to, ko teica Imams, Ķēniņa kungs un Zaiga, varbūt arī Bergmanis kungs kaut ko teiks. Es arī saredzu, ka mēs varētu atvest šeit jau tūdaļ pat kaut kādu nelielu uzlabojumu.
Es aicinātu, ka mēs tomēr izrunājam par jām, kā varētu pilsums vai sabiedrību piesaistīt vērtēšanas komisijā, kāpēc tikai tāpēc, ka es domāju, mums ir maksimāli jāmēģina, ka tīpaši tajos laikos, ka demokrātija savā ziņā visā pasaulē tiek apdraudēta, izvairīties vispār no tādiem izteikumiem, ka ir pārāk maz laiks, lai būtu demokrātisks process, mēs tā brīdī jau iekšēji graujam demokrātiju kā principiāls sistēmu, ka, nu, ja gribas ātri, tad jābūt citēm. Man tas tikai jautājums, kā mēs risinām šādas problēmas vai šādas situācijas, lai to varētu izdarīt, un tad varētu būt, kā, un man nākās, ka mēs vienmēr runājam par konkurenci, bet atsimies, mēs visi esam pilsoniskā sabiedrība, visamā visu kopā ar vienotiem mērķiem. Veselīga konkurence ar labiem projektiem jā, bet īstenībā jau mēs jau padomus ietrosim runāt par to, ka mēs sadarbojamies, mēs esam sabiedrība, kurš sadarbojās. Ja mēs tad nesākam runāt, kurš tad to sāks runāt. Un varbūt tomēr ir variants, ka mēs paprātam citas programmas, saprotams labākos, ātrākos veidus, kā mēs varētu kvalitāti nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaistīt vērtēšanā. Saprotams, tas uzliek papildus lietas, saprotams,
ka... Nē, tas neuzliek, tā nav nekāda problēma. Vienīgais, ka mums ir komisijas sastāvs ir apstiprināts programmas nolikumā, ko mēs apstiprinājām pagājušajā, ka mums jāgroza arī tas nolikums. Ja mēs runājam par novērotājiem, viena no lietām ir, nu, mēs varam, nu, teiksim, to gan, es domāju, mēs varētu darīt, nu, ka tiešām tad viens no jums četriem ir novērotājs, kā, nu, padomas virzīts novērotājs, un tad es domāju, ka tā problēma būtu mazāk arī par to interešu konceptu un pārējām lietām.
Es varu teikt tā, ja, ka man, protams, ir stipri daudz pieredzes, un tieši ar šo mērķu grupu mēs nolēmām nepiedalīties, tieši tāpēc, ka mēs realizēsim šo projektu par saviem līdzekļiem. Mēs esam gan spējīgi, lai varētu to pašu izdarīt daudz vairāk, nekā vajag, un īstenībā mums nevajag publisko naudu priekš šī mērķa realizācijas.
Es saprotu, trīs vairs kandidāti ir?
Jā, nē, es varu pieteikties pilnīgi mierīgi.
Jā, es ļoti atbalstu šo priekšlikumu, ka jebkurai organizācijai ir iespēja piedalīties līdzīgi, kas ir mēdī atbalsta fondam, jo es arī pasaulīgi četriem tur aizies, es jau nenodrošinu to caurskatāmību pašu par sevi. Es domāju, ka nu, šeit tiešām tā pieeja jau ir iestrādāta. Es saprotu, ka visicamāk risks, kas izskanēja, ka tur varētu atnākt
Bet kā jau minēts, konkurss jau tajā momentā, kad notiek šī vērtēšanas process, ir noslēgties jau. Līdz ar to, vismaz vai, es nezinu, vai tā informācija kaut kur tieši saistē redzams, kā notiek šis vērtēšanas process, vienkārši, nu, tas palīdzētu izvairīties, ņemot vērā, ka nav šīs nevalstiskās, nu, izvairīties no dažādiem pārmutumiem attiecībā par šo visu procesu kā tādu, jo, nu, ļoti caušķirtām, kā tas tika darīts, kā tika piešķirtas finansējums. Tā kā man ļoti patīk šis priekšlikums, es liekas varu tā pieeja atbalstīt. Jo, manuprāt, tas nav mums savā
kolēģi no nevalsts sektora, ja mēs jums došu mirkli laiku, jūs varētu savstarpēji varbūt vienoties par vienu konkrētu kandidātu no jums. Un tad mēs kā padomu varētu atbalstīt.
Priekšlikums bija tā kā, nu, viss var piedalīties. Jā,
mēģi atbalstīt, bet tieši tāpat pie, jo mēs nevaram, nolikums ir savādāk jāgrūt, tādā līdz ar kultūmu sastāvu, jo es nevaru mainīt, bet tas, ka cilvēki vienkārši nākt un organizācijas ir pateikties un vērot, un laiks, ka tas jau nav pret nolikumu.
To mēs varam tagad iekļaut, ka mēs vienkārši aicinam, ka drīkst iedalīties arī nomēru.
Jā, viņi tur nemaina procesu, bet es nesaprotu, kā tas nav.
Jā.
Jo tur tas risks, ka viņi kaut ko varētu iznest ārā, man liekas, diezgan marsvietanī procesā jau, ka tur jau ir tikai tā, nu, tur ir tas vērtēšana jau rezultāti.
Nu jā, jā, taisnība, projekti jau ir iesa.
Viņi novērzāja pašu projektus nesenē. Jā, jā. Mums bija kaut trīs, tā kā nevar līdz
ar to. Jā,
kaut nevar, pēc tā var.
Jā, labi, labi,
kā kā es apmēram višāk diskusiju, tad bija liela bļaušana par to, ka var nozakt idejas.
Labi, kolēģi, manuprāt, mēs pie tā varam palikt. Jā, labi. Labi, tad aicinu tad arī balsot par dienas kārtības 8. Punktu, apsakināt programmas atbalsts NVO sabiedrības interešu, sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret COVID-19 vērtēšanas komisijas nolikumu. Mums, kurš pār?
Klātesošie visi par.
Paldies.
Paldies, un mūsu dienas kārtības 9. Punkts par Latvijas valsts budžeta finansēšanas programmas atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret COVID-19 vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Lūdzu.
Jā, es šeit parādīju uz ekrāna, nu pat svaigākais dokuments, kurš jums tika nosūstīts par šo te sastāvu, jo esam saņēmuši visus pārstāvjus, ja par fonda pārstāvi, tad jau šobrīd nolikums nosaka, ka vērtēšanas komisijas darbu vada fonda pārstāvis, kurš balsojumā nepiedalās, tad tā būtu arī iespēja fondam, kā piedalīties komisijā, bet šajā gadījumā šeit esmu deleģēts es, un tad ir arī redzami deleģētie, nu pat vēl vakar saņemtie pārstāvi no Veselības ministrijas, viss neuzskaitīts, bet ekrānā redzamās institūcijas un pārstāvi un to aizvietotāji. Aicinām apstiprināt šādu komisiju šādās sastāvās.
Kolēģi, jautājumi? Diskusijas? Iebildumi? Labi, kolēģi, tādā gadījumā es aicinātu apstiprināt programmas atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret COVID-19 vērtēšanas komisijas sastāvu, tātad kā jūs man par to redzējāt, kurš lūdzu par?
Vispār.
No, paldies. Kolēģi, manā dienas kārtībā nav vairāk jautājumu, es saprotu arī jūsējā, mums ir identisks dienas kārtības, es saku paldies. Es saku paldies visiem par darbu, par...
Jo būs ekspertāri.